Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 29 shkurt 2008 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Irlanda e njohu pavarësinë e Kosovës. Shtetet e Bashkuara janë absolutisht kundër ndarjes së Kosovës, tha Nicholas Burns. Vitali Churkin thot se misioni BE-s në Kosovë është ilegal. I pyetur se a do të dobësohet prania amerikane në rajon pas pavarësisë së Kosovës, ambasadori amerikan në Kroaci Robert Bratke thot:
I don't think that is true. First of all, we have invested too much.
Kjo nuk është e vërtetë. Kemi investuar shumë jetë dhe angazhim njerëzor për të krijuar një të ardhme më të mirë për Evropën Jugëlindore. Nuk do të largohemi tash kur është kryer vetëm gjysma e punës.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetohet me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Dublin, Irlanda ka njohur pavarësinë e Kosovës duke argumentuar se lufta e kaluar e ka bërë të paimagjinueshme mbetjen e Kosovës në Serbi. Ministri i jashtëm Dermot Ahern tha se qeveria votoi mbrëm vonë për ta pranuar deklaratën që është pallë kuvendi i Kosovës më 17 shkurt për pavarësi. E di se pavarësia Kosovës është e dhimbshme për Serbinë dhe vështirë të pranohet, por dëshiroj të theksoj se njohja e Kosovës nuk paraqet akt armiqësie ndaj Serbisë, tha zoti Ahern, dhe shtoi se realiteti është se trashëgimia e konfliktit në vitet e 90-ta e ka bërë dominimin e Serbisë ndaj Kosovës të paimagjinueshëm. Washington. Shtetet e Bashkuara zëshëm kanë theksuar kundërshtimin absolut ndaj çfarëdo lëvizjeje për ndarjen e Kosovës. Ne absolutisht e kundërshtojmë ndarjen e Kosovës, tha nën sekretari i Departamentit Amerikan të Shtetit, Nicholas Burns, dhe shtoi se pjesa më e madhe e vendeve në mbar botën nuk do të jenë për çështjen e ndarjes. Ai më tutje mbrëm vonë në një konferencë për shtyp në Washington, i përmendi edhe komentet e përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, i cili në vijën tha se nuk do të ketë ndarje. Ne nuk do ta mbështesim e as nuk do të tolerojmë asnjë lëvizje drejt ndarjes, qoftë ajo de facto ose de jure, tha zoti Burns. New York. Ambasadori Rusis në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin e ka quajtur misionin e planifikuar të Bashkimit Evropian në Kosovë ilegal. Ai tha se rezoluta e vitit e 1999 që i autorizon Kombet e Bashkuara për të administruar Kosovën mbetet në fuqi dhe se misioni Kombeve të Bashkuara do të mbetet në Kosovë. Liderët e Bashkimit Evropian kanë arritur pajtueshmëri që në Kosovë ta dërgojnë misionin policor dhe gjyqësor prej 1800 vetëve për ta zëvendësuar administratën e Kombeve të Bashkuara, pasi Kosova e shpalli pavarësinë më 17 shkurt. Berlin. Gjermania do të dërgojë më tepër trupa në Kosovë pas trazirave që pasuan deklaratën e pavarësisë së Kosovës, njoftoi një burim ushtarak. Sipas këtij burimi, Reuters raporton se këto trupa plotësuese gjermane do të jenë nga Bavaria dhe do të dërgohen brenda disa ditëve si pjesë e një ushtrimi stërvitor, por transferi ka për qëllim të tregojë fuqinë e forcës në kontekstin e dhunës aktuale. Aktualisht Gjermania ka më se 2000 ushtarë në Kosovë që bëjnë pjesë në misionin paqëruajtës së ndërkombëtar KFOR që udhëhiqet nga NATO-ja. KFOR-i në Kosovë ka më se 16,000 pjesëtar. Ankara. Televizioni NTV i Turqisë ka raportuar për tërheqjen e disa trupave të Turqisë nga veriu i Irakut, ku ata kishin ndërmarr ofensiv kundër kryengritësve kurd. Nga ana tjetër, agjencia Reuters i citon fjalët e një zyrtarit të Shteteve të Bashkuara se përderisa disa trupa po tërhiqeshin në Turqi, është shumë herë të thuhet se ofensiva e Turqisë ka përfunduar. Nuk ka pasur komente zyrtare lidhur me këto raporte. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronik për situatën e sigurisë në veri të Mitrovicës, e cila si pas policisë vazhdojnë të jetë tensionuar, por nën kontrol të plotët të policisë, me gjithë që një shpërthim ndodhi mbrëm vonë. Sërbet në veri të Mitrovicës, qysh në mëngjes, kanë filluar protestën para gjukatës e qarkut. Kronike përgaditur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Katër veturat e policisë e Kombeve të Bashkuara që gjendeshin në kompleksin e policisë dhe të gjykatës në veri të Mitrovicës janë dëmtuar nga një shpërthim i fuqishëm i cili ka ndodhur mbrëm, kanë njoftuar autoritetet e policisë. Zëdhënësi i shërbimit policor të Kosovës, Besim Hoti, për këtë rast shpjegon.
Mbrëm rreth orës 19:35 minuta, një detonim i fuqishëm është dëgjuar në oborrin në stacionin policor veri në Mitrovicë, do thotë në mes të ndërtesës së gjykatës në stacionin policor veri në Mitrovicë, me çast katër vetura të UN-it, policisë në mikut janë të dëmtuara, si pasojë këtij shpërthimi. Njësit policore të shërbimin policor Kosovës dhe të atyre të mikut kanë dalë në vend ngjarjes, ndërsa kanë ftuar edhe ekspertët e eksforit për identifikim të mjeteve shpërthyese.
Në ndërkohë, para objektit të gjykatës së qarkut në veri, një grup protestuesish që nga mëngjesi kanë filluar protestën, thot zoti Hoti.
Momentalisht e keni protestën disa qytetarë të tubuar para objektit të gjykatës, të cilët protestojnë me qëllim që t'ju lejohet hyrja, është punëtorët e kësaj gjykate të futen mbrëmje, ndërsa njësit policore të specializuar të mikut nuk lejojnë një gjë të tillë të ndodhë. Protesta ka filluar në 7, në ora 7 të këtij mëngjesi, ndërsa është ende në vazhdim. Situata është nën kontroll të forcave të policisë dhe nuk ka drejtim tani për incidente gjatë kësaj proteste. Besohet një protestë tjetër vazhdoi në vazhdim shumë protesta të tjera në orën 12:44 gjatë ditës sonë në Mitrovicë.
Protestuesit serb kanë shfryzuar edhe dy ekskavator në përpjekje për të hyrë në ndërtesën e gjykatës së qarkut në Mitrovicë, por janë bllokuar nga forcat e shtuara të sigurisë. Zëdhënësi i shërbimit policor të Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, thotë se duke pasur parasysh shpërthimet të cilat kanë ndodhur, si dhe protestat e vazhdueshme të banorëve serb në veri të Mitrovicës, të cilët e kundërshtojnë shpallën e pavarësisë, ai thotë se janë shtuar forcat e sigurisë.
Po, ne kemi shtuar masat e sigurisë veçanërisht atyre të policisë uniku të koncentruara në veri të Mitrovicës, por është i vetëdijshëm për situatën sepse ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me ta, i njoftojmë për çdo zhvillim të jadrit të situatave.
Aktualisht, sipas autoriteteve të rendit, situata në veri është e tensionuar por nën kontroll. Sipas zyrtarëve të policisë, situata mund të ndryshojë nga qasti në qast. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ambasadori amerikan në Kroaci Robert Bratke thot se fakti që Kosova është e pavarur duhet të pranohet si realitet. Sipas tij, pavarësia e Kosovës mund t'i krijojë themelet për një ardhmëri stabile të Evropës juglindore dhe për antarësimin e këtyre vendeve në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Me ambasadorin Robert Bratke ka biseduar korrespondenti Radios Evropa e Lirë Enis Zebiç.
Kemi parë dhunë në rrugët e Beogradit dhe të Banjalukës, por edhe në kufirin Kosovë-Sërbi. Si e sheni zhvillimin e mëtejnë të situatës?
Fillimisht më duhet të them se nuk jemi duke u kthyer në vitet e 90-ta, jo në formën e konfliktit që e kishim në atë kohë. Dëshiroj të besoj se situata po përmirësohet dhe se fakti që Kosova është e pavarur do të pranohet si realitet. Kjo nuk ka alternative, nuk ka kthim prapa. Kosova nuk do të jetë pjesë e Serbisë dhe do të jetë mirë që autoritetet dhe qytetarët e Serbisë ta miratojnë këtë dhe sa më parë t'i kthehen ardhmërisë së tyre që ne shpresojmë të jetë në Bashkimin Evropian.
Me pavarësimin e Kosovës ka marrë fund procesi dezintegrimit të Jugosllavisë. Si do të reflektohet kjo në stabilitetin e rajonit?
Pajtohem me vlerësimin e juaj se ky ishte akti i fundit i kolapsit të Jugosllavisë. Mendoj se pavarësia e Kosovës mund të krijojë themelet për ardhmëri stabile të Evropës juglindore dhe antarësim të këtyre vendeve në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Ardhmëria nuk është tek thimin në të kaluarën dhe në izolim, por në pranimin e faktit se Kosova është e pavarur dhe të ecjes përpara.
But it is accepting the reality of Kosovo's independence and moving forward.
Some say
disa thonë se pas pavarësimit të Kosovës do të dobësohet prania shteteve të bashkuara në rajon. A është kjo e vërtet?
In the region. Is that true or?
I don't think that is true. First of all, we have invested too much effort.
Kjo nuk është e vërtetë. Kemi investuar shumë mjete dhe angazhim njerëzor për të krijuar një të ardhme më të mirë për Evropën juglindore. Nuk do të largohemi tash kur është kryer vetëm gjysma e punës. E di gjithashtu se Kosovës do t'i duhet një kohë për të shfrytzuar potencialet ekzistuese, sepse siç e dini, ka qenë një nga pjesët më të pazhvilluara të ish Jugosllavisë. Kosova kaloi nëpër një konflikt të rënd dhe pastaj 9 vite i kaloi në pozitën e status quo-s. Nivelin e dëshiruar të zhvillimit politik dhe ekonomik nuk do të mund ta jetësoj brenda NATO-s. Do të duhet një periudhë më gjatë dhe kjo kërkon që NATO atje të mbetet. Do të duhet kohë, por jemi të vendosur që të mbetemi këtu të angazhuar.
Rusia është duke u kthyer në rajon përmes mbështetjes së Serbisë në rastin e Kosovës
dhe me blerjen e industrisë së naftës. A do të ndalet Rusia vetëm në energjetik?
Well, we want a good relationship with Russia in this region.
Ne dëshirojmë marrëdhënie të mira me Rusinë në këtë rajon. Kemi bashkëpunuar edhe më herët dhe Rusia është antare e grupit të kontaktit. Ne kemi kërkuar rrugë për përfshirjen e tyre dhe dëshirojmë që ata të jenë forcë konstruktive në këtë pjesë të Evropës. Kemi bashkëpunuar me ta rreth Kosovës në grupin e kontaktit dhe në Këshillin e Sigurimit. Por thënë sinqerisht, jemi të dëshpëruar që tash Rusia duket se nxit Serbinë në bindjen se mund të kthejë Kosovën. Retorika e disa zyrtarëve rusë nuk është e orientuar në drejtim të qetësimit të situatës. Pra, ne dëshirojmë të bashkëpunojmë me Rusinë në këtë rajon, por ekziston brengosje e caktuar për shkak të zhvillimeve që i kemi parë javëve të fundit.
Ambasadori amerikan në Kroaci, Robert Bratke.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Duke u shprehur për konkursin për drejtor të përgjithshëm dhe drejtor artistik të teatrit kombëtar në Prishtinë, Luan Daka, kryetari i Këshillit Drejtues, thotë se është në interes së të gjerë që të konkurrojnë sa më tepër profesionistë të mirëfillt që e njohin teatrin. Zoti Daka konsideron se rroga e ulët e aktorëve kosovar e then moralin e tyre artistik. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Lumi.
Tashmë, brenda një procedure të rregullt dhe në pajtim me ligjin për teatrin, Ministria e Kulturës ka shpallur konkursin për drejtorin e përgjithshëm dhe drejtorin artistik të teatrit kombëtar të Kosovës. Në lidhje me këtë çështje, aktori Luan Daka, kryetari i Këshillit Drejtues të Teatrit Kombëtar të Kosovës, thotë se është në interesin e komunitetit teatror që në këtë konkurs të paraqiten sa më shumë kandidat profesionist.
Un kam shumë dëshirë që të kemi konkurrencë sa më cilësore dhe është interes shumë i madh dhe përgjithësi shumë e madhe të gjithëve në këshill që të përcaktohemi për njeriun më profesionist, për njeriun më të ndërgjegjshëm, edhe që një botën e teatrit umërvesht, njeri i ngritur, njeri i kulturës, por njeri që di të menaxhoj, di të siguroj mjete, di të krijoj raporte të mira ndërnjerëzore, artistike dhe profesionale brenda institucionit të teatrit, është interesi pra që të konkurrojnë njerëz sa më profesionist të përgjegjshëm dhe të ndërgjegjshëm për këtë punë.
Një çështje tjetër e rëndësishme, thot më tutje aktori Luan Daka, është edhe themelimi sa më i shpejt i ansamblit rezident të teatrit kombëtar të Kosovës, i cili sipas tij duhet të përbëhet nga aktor të gjeneratave të ndryshme.
Në ligjin për teatrin shkruan se duhet të kemi aktor, artist të gjeneratave të ndryshme, sepse e dim, në teatr nuk nevojitet vetëm një moshë e caktuar, po duhet të kemi larmani të moshave nga të gjitha gjeneratat dhe jam i bindur se kemi kapacitete të mjaftueshme artistike për të pasur një ansambël të suksesshëm dhe profesionist.
Ndërkaq në pyetjen, nëse Këshilli Drejtues i Teatrit Kombëtar të Kosovës do të veprojë praktikisht për ndryshimin e gjendjes materiale ekzistuese të aktorëve, të cilët vazhdojnë të marrin një pagë mujore prej 140 eurosh, kryetari i këtij këshilli, aktori Luan Daka, përgjigjet.
Situata e pagave në Teatrin Kombëtar është, e them sinqerisht, është e dhimbshme. E thënë moralin, dignitetin e artistit dhe unë shpresoj dhe jam thell i bindur se edhe personalisht Ministri i Kulturës do ta ketë parasysh dhe gjithsesi duhet të korrigjohen në të mirë pagat e artistëve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Irlanda e njohu pavarësinë e Kosovës. Shtetet e Bashkuara janë absolutisht kundër ndarjes së Kosovës, tha Nicholas Burns. Vitali Churkin thotë se misioni BE-s në Kosovë është ilegal. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.